Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kutip khudh aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah, ambillah aqidahmu dari al-kitab, al-Qur'anul Karim, dan juga as-sunnah as-sahihah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih pada pembahasan beramal sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, dan masih pada pertanyaan nomor ke 6 tentunya, yakni 75% diantaranya sudah kita sampaikan, cuman yakni sedikit tambahan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di yang belum kita baca keterangan beliau rahimahullah. Karena kita akan fokus pada pertanyaan ketujuh berkaitan dengan bolehkah kita meninggalkan ikhtiar atau usaha dan pasrah pada takdir. Bolehkah kita meninggalkan ikhtiar atau usaha dan pasrah pada takdir? Toh Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan surga kita. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan neraka seseorang. Jadi untuk apa beramal sebenarnya? Itu bahasan kita. Dan banyak orang beralasan dengan takdir dan meninggalkan amal. Banyak orang beralasan dengan takdir kemudian memilih untuk tidak beramal. Dan mereka begitu juga kemudian berdasarkan sabda Nabi Muhammad bahwasanya semua kita telah Allah Subhanahu wa taala tentukan tempat kembalinya, tempat duduknya, spotnya, titiknya di surga atau neraka. Jadi yang nganggur saja. Ngapain beramal? Kenapa? Kan sudah Allah tentukan. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjawab dalih orang-orang yang begini? Dengan syubhat yang sama biasanya orang-orang mempertanyakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak islamkan saja semua orang? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak satukan saja semua orang? Kenapa dan kenapa bertanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Syubhat yang sama. Oke. Kita rekap sedikit apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan pertanyaan ke-6 sebelum masuk pada pertanyaan ke-7. Bagaimana cara kita menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Jawabannya adalah dengan mematuhi dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ingin menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka patuhi dan ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini juga diantara yang akan menjadi jawaban untuk pertanyaan ke-7. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu atau mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya, dan daripada semua umat manusia. Kalau ingin membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka taati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan cuma kata-kata, bukan cuma zahirnya saja, bukan cuma aksesoris seseorang kemudian dia memperlihatkan dia cinta Allah dan Rasulnya, seperti yang ulun contohkan pada pertemuan yang lalu. Mobilnya dia stikeri cinta Allah, cinta Rasul. Bajunya begitu. Mungkin dia perempuan, uy, kemudian mata apanya nih, kalungnya tuh Allah, Rasulullah, antingnya Umar, Utsman. Misal gitu ya. Yo. Ini orang mau ngapain ini? Ini malah melecehkan sebenarnya. Karena kesana kemari dia bawa ke WC gitu kan. Enggak lupa kan kurang tuh nama-nama khalifah. Cincinnya Ali. Oh, ya Allah. Jangan ya, aksesoris percuma. Kalau cuman aksesoris percuma. Taati Allah, taati Rasulnya, itu bukti Anda cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pada pertemuan yang lalu kita membaca tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkaitan dengan firman Allah surah Ali Imran ayat 31. Ulun baca cepat yang sudah ulun sampaikan, dan kita akan baca dan berikan keterangan sedikit tentang yang belum kita baca. Hadhil ayah fiha wujubu mahabbatillah. Ayat ini di dalamnya menerangkan wajibnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatiha wa natijatiha wa thamaratiha. Dan di dalam ayat ini juga ada yakni tanda-tanda orang yang mencintai Allah. Dan di dalam ayat ini juga ada buah atau hasil dari ketika orang itu kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, ai yaitu idda'aitum hadhihi al-martabah al-'aliyah. Kalian mengaku telah mencapai derajat yang tinggi ini. Wa rutbah allati laisa fawqaha rutbah. Dan kalian mengaku ketika sampai derajat ini di mana tidak ada lagi derajat di atasnya. Orang kalau sudah sampai level cinta Allah, tidak ada lagi yang di atasnya. Dia sudah level paling tinggi cinta Allah. Fala yakfi fiha mujaradud da'wa, maka tidak cukup cuma pengakuan saja, tidak cukup cuma klaim saja. Bal budda minas sidqi fiha, akan tetapi dia harus jujur dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatu sidqi ittiba'u rasulih sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ahwalih. Dan di antara tanda jujurnya cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jami' ahwalih, dalam semua kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi aqwalihi wa af'alihi, dalam perkataan-perkataan Nabi Muhammad, dalam perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad, dia ikuti semuanya. Fi usulid dini wa furu'ih, pada perkara-perkara usul atau yakni pondasi-pondasi agama, atau furu'ih, cabang-cabang agama. Fi zahiri wal batin, dalam perkara yang zahir seperti rukun Islam, dan juga dalam perkara yang batin seperti rukun iman, semua dia ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ittaba'a ar-rasula dalla ala sidqi da'wahu mahabbatullah ta'ala. Maka barang siapa yang mengikuti Rasul, ini menunjukkan benarnya klaim dia bahwasanya dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan ada 8 kalau enggak salah kandungan persaksian kita bahwasanya kita bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Satu, meyakini atau mempercayai semua berita yang Nabi Muhammad bawa tanpa ragu. Sama seperti seseorang itu yakin dengan kata-kata yang keluar dari mulut dia, tidak boleh ada ragu dari ini terhadap sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun sabdanya tidak masuk akal, sekalipun sabdanya sudah tidak relevan dengan zaman, sekalipun mungkin tidak higienis, selama itu hadis yang sahih, sami'na wa ta'na, saya dengarkan, saya taati, ini prinsip pertama saya, ini kandungan pertama ketika saya mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasulullah. Saya percaya semua berita yang beliau bawa, baik itu berita tentang yang lampau atau berita yang akan datang, baik itu berita tentang umat-umat terdahulu atau berita tentang tanda-tanda akhir zaman. Sami'na wa ata'na, kami dengarkan wahai Rasul, kami taati wahai Rasul. Kenapa? Karena saya bersaksi engkau Rasulullah. Dua, melakukan semua perintah beliau sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kemampuan, bila taraddud, juga tanpa ragu. Ini ada perintah, gawi. Itu ada perintah, hadisnya sahih, gawi. Tidak perlu kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, ini wajibkah, sunnahkah? Nah, ini kelawasan ngarannya. Ada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau isyarat sebuah perintah dari Nabi Muhammad SAW, walaupun mungkin sabdanya itu berbentuk berita, tapi maknanya adalah sebuah perintah, maka sami'na wa ta'na. Itu seorang muslim sejati. Dia tidak meragukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga, meninggalkan semua larangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, juga tanpa ragu. Ini sudah dilarang, saya tinggalkan. Itu sudah dilarang, saya tinggalkan. Emas ini dilarang untuk kami laki-laki, kami tinggalkan. Maka jangan lagi kemudian, kiapa amun bercampur, tinggalkan tuntung. Kalau Anda juga pengen betul-betul memakai cincin, pakai cincin perak, silahkan. Tembaga, monggo. Asal jangan emas. Karena Nabi Muhammad melarang, sami'na wa ta'na. Dan tidak perlu juga kemudian kita jatuh pada perkara hikmah. Hikmahnya apa ya dilarang ya? Hikmahnya apa ya dilarang ya? Kelawasan. Dilarang, tinggalkan. Hikmah belakangan. Dan tidak boleh ragu. Amun anupang, anu, susah jadinya. Harusnya ketika ada perintah atau larangan, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mudahkan saya menjalankan ketaatan ini dan meninggalkan larangan itu supaya mudah. Bukan cari-cari celah supaya menghindar dari sebuah perintah. Bukan cari-cari celah, bahkan terkadang pakai ilmu syar'i celahnya itu untuk tetap melakukan sebuah larangan. Ini bahaya. Main-main orang begini kepada syariat Islam. Larangan tinggalkan dia lagi. Wallahu a'lam bissawab. Kecuali kalau dalam perkara larangan masuk dalam perkara darurat, dan darurat itu patokannya adalah kalau ini tidak dilakukan, kalau ini tidak dimakan, kalau ini tidak diminum, saya mati. Itu darurat namanya. Kadang-kadang enggak darurat, darurat amat. Anu tatai, ini harus lawan dokter, ini kiapalah. Kedah lagi dokter kandungan kecuali lakian, ada. Bahkan sudah beberapa orang di Banjarmasin. Padahal perkaranya sangat darurat. Kenapa? Nih bini mau melahirkan nih. Tapi kita masih bisa melakukan sebuah usaha. Sama juga dengan makan atau minum perkara atau makanan dan minuman yang diharamkan. Kalau misalnya pertimbangannya ini kalau tidak diminum saya mati, ini kalau tidak dimakan saya mati, makan, minum. Ghairu baghin wala adin, tidak berlebihan, tidak juga mengulangi, apalagi bungkus. Wah, enggak benar itu. Nyaman sekalinya daging babi inilah. Bungkus dia. Makan secukupnya Anda untuk meneruskan kehidupan. Hendak merasakan buahnya tetap ya. Enggak perlu. Makan buat Anda. Anda sedang di tengah hutan. Tidak ada makanan. Tidak ada minuman. Yang warawiri cuma itu. Babi. Tidak ada minuman kecuali khamr misalnya. Minum. Tapi jangan berlebihan. Jangan juga mengulangi. Hei, nyaman juga sekalinya aja. Jangan. Apaan ini? Muslim macam apa ini? Wallahu'alam bissawab. Berapa tadi sudah? 3, 4. Mengedepankan, mendahulukan, memprioritaskan sabda beliau dibandingkan perkataan siapapun di muka bumi, tidak termasuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perkataan Nabi Muhammad, ada perkataan Umar bin Khattab. Siapa yang kita kedepankan? Nabi Muhammad. Lu langsung contohkan sahabat yang paling top aja ya. Ada perkataan Nabi Muhammad, ada perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang kita kedepankan? Nabi Muhammad. Apalagi seseorang levelnya jauh dibandingkan dua orang ini. Di mana Nabi Muhammad menyebutkan secara jelas, ittabi'u hadzainir rajulain, ikuti dua orang laki-laki ini. Nabi Muhammad yang perintahkan kita untuk mengikuti dua orang laki-laki ini, Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau mereka menyalahi, enggak kita ambil. Jadi pian tinggal yakni urutkan saja siapapun orangnya, sepanjang apapun titel dia sebelum dan setelah nama dia, panjang namanya. Profesor, doktor, Kiai Haji, apalagi itu gelar-gelar baru nama dia. Nama dia juga panjang, 3 suku kata. Wah, kemudian gelar dia panjang lagi, subhanallah. Nulis nama dia itu butuh 3 pulpen. Habis. Habis. Ya Allah, subhanallah. Tapi perkataan dia menyalahi sabda Nabi Muhammad, sorry, menyingkir. Apalagi perkataan-perkataan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin seperti para filosof, seperti Aristoteles itu. Ya Allah. Kadang-kadang orang masih saja membanding-bandingkan perkataan para ahli filosof itu dan kemudian dengan firman dan sabda. Ya Allah, kenapa masih harus dibandingkan? Ini singkirkan. Ini orang-orang musyrikin, para penyembah dewa. Yang kita sebutkan kemarin, di antara nama dewa yang sangat serius, namanya Dewa Cius. Namanya kan gitu-gitu ya. Artemis, dewa, nama dewa yang enggak ada usnya itu cuma Dewa Atlas doang. Sisanya tuh us semua, Olympus segala macam. 5. Tidak mengada-ngada dalam syariat yang beliau bawa. Itu kewajiban kita ketika kita bersaksi Muhammad Rasulullah. Tidak mengada-ngada terhadap syariat yang beliau bawa. Jangan modifikasi agama ini, jangan berkreasi di dalam agama ini. Cukupkan mengikuti bagaimana tuntunan Nabi Muhammad, selesai. Baik bukan ukuran. Banyak yang melakukan bukan ukuran. Benar enggak Nabi ajarkan? Dan ketika berkaitan dengan sebuah ibadah, maka tanyalah dalil atau contohnya. Tapi kalau berkaitan dengan di luar ibadah, maka tunggu larangannya. Tapi jangan dibalik. Berkaitan dengan ibadah, kerja juga kalau larangannya. Nah, ini ngalih orang kayak ini. Maka Anda minta ke dia, sebutkan larangan-larangan perkara-perkara berikut. Salat subuh 3 rakaat, sama mana larangannya? Zikir setelah salat subhanallah alhamdulillah akbar masing-masing 1000 kali, mana larangannya? Menyembelih kurban tapi yang kita sembelih adalah gajah, mana larangannya? Ya dong. Kemudian umroh atau haji tapi tidak ke Masyaril Haram, kita mentawafi apa ya yang enak ya disebutin ya? Ya mungkin mentawaf, aduh Monas tidak, sangat tidak sebanding. Oke lah, datangkan larangan kami tawaf mengelilingi Monas. Larangan. Karena Anda beribadah berdasarkan mana larangannya atau kereda jua kalau larangannya. Nah, sekarang datangkan larangan perkara-perkara tadi. Kalau Anda tidak bisa datangkan, berarti kami boleh kemudian umroh kemudian mengelilingi Monas saja. Boleh kami kemudian menyembelih kurban dan yang kami sembelih gajah karena subhanallah dagingnya pasti banyak, bermanfaat untuk kaum muslimin, terlepas dari bahwasanya kita selama ini belum pernah ngerasain gajah, kan gitu. Ya Allah, jangan begitu ya. Dalam perkara ibadah, contohnya ada enggak? Di luar ibadah, larangannya ada atau tidak? Tapi jangan dibalik. Ketika perkara ibadah, kan enggak ada larangannya. Tapi sebaliknya dalam perkara non-ibadah, mana dalilnya bolehnya kita makan burger KFC? Wah, enggak ada dalilnya itu. Sorry ya, kesebutin merek ya. Iklan nih rupanya. Berapa tadi? 5, 6. Tidak mengada-ngada pada hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak beliau dihormati, dicintai. Di antara hak beliau juga dan kondisi atau posisi beliau hamba Allah dan Rasulnya. Maka jangan angkat Nabi Muhammad di atas level itu. Jangan tuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-ngada pada perkara hak beliau. Beliau hamba Allah, Rasulnya. Jangan berlebihan, na'udzubillah, jangan juga mengurangi. Wallahualam bissawab. Berapa? 7 sekarang? 7. Siapa yang nyatet ya? Lupa saya 7. Meyakini bahwasanya Nabi Muhammad tidak memiliki keistimewaan rububiyah. Apa itu? Rububiyah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur semua urusan. Raja di raja. Nabi Muhammad tidak punya itu. Maka jangan kemudian, yakni kita meyakini yang sebaliknya. Berikutnya, mencintai bukan? Menghormati sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika sekarang pun misalnya beliau sudah meninggal, ketika kita kemudian ziarah kubur, kita tidak mengangkat suara di Masjid Nabawi. Berikutnya, pada kitab-kitab hadis yang kita miliki, maka jangan yakni letakkan sembarangan. Letakkan dia pada porsinya. Yakni di lemari, rapi, bagus dan lain sebagainya. Itu bentuk penghormatan kita pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu yang kita sampaikan pada pertemuan lalu. Berikutnya, wa ahabbahu Allah taala wa ghafara lahu dzambahu. Perhatikan balasan untuk orang yang jujur mencintai Allah subhanahu wa taala dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan atau kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balasannya luar biasa tinggi. Apa itu? Ahabbahullah, Allah akan mencintai orang ini. Pian jalankan sunnah, pian ikuti sunnah, pian mencukupkan diri untuk dalam semua hal ibadah ini, mencukupkan diri untuk mengikuti Nabi Muhammad saja. Perhatikan, ahabbahullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai anda. Allah akan mencintai kita. Berkata Imam Ibn Kathir, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Mudahan lu tidak salah. Yang menjadi masalah bukan kamu mencintai siapa, karena kita mungkin cinta macam-macam. Tapi yang menjadi pembahasan itu, kamu dicintai siapa, kata Imam Nukafi. Orang mengikuti sunnah, Allah yang cinta. Pencipta langit dan bumi, pemberi rizki kita selama ini, rizki yang tidak pernah kemudian kita bisa hitung. Mencintai anda karena anda mengikuti nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Bukan perkara kita mencintai, tapi dicintai oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sebutkan dalilnya. Wa ghafara lahu, enggak cukup dicintai, subhanallah. Pahalanya tinggi sekali. Dan Allah ampuni untuknya dosa-dosanya, subhanallah. Jalankan sunnah, dosa anda akan terhapus. Tegakkan sunnah, dosa anda akan terhapus, subhanallah. Jadi merugi ya. Orang yang mampu menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, beribadah cuma mencukupkan diri dia hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW, tak tahunya dia malah berkreasi, bahkan mengada-ngada dalam perkara Islam. Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan, subhanallah. Seakan-akan orang-orang ini mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad enggak tahu kebaikan yang satu ini, makanya beliau belum ajarkan. Ini kurang ajar namanya. Atau sebenarnya beliau tahu, tapi beliau tidak sampaikan. Wah, tuduhan apa lagi ini? Kalau perkataan Ustaz Ahmad, maju kena, mundur kena. Anda katakan Nabi Muhammad tahu kebaikan itu, berarti Anda katakan Nabi Muhammad berkhianat karena beliau tidak sampaikan ke kita. Dari ibadah-ibadah Anda yang tidak ada contohnya. Kalau Anda katakan tidak tahu, subhanallah, Anda katakan Nabi Muhammad tidak tahu kebaikan. Enggak cukup. Enggak cukup dua hal tadi. Perhatikan tambahan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Wa rahimahu wa saddadahu fi jami'i harakatihi wa sakanatihi. Nih, orang yang mencintai Allah dan jujur cintanya kepada Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Satu, Allah cintai. Dua, Allah ampuni dosanya. Tiga, perhatikan. Rahimahu, Allah rahmati dia. Wasaddada fi jami'i harakati wasakanati, Allah akan luruskan, Allah akan benarkan semua gerak-gerik dia. Bayangin Pak, Allah akan selalu arahkan. Anda ketika ingin bermaksiat, Allah pasti gagalkan. Anda ingin melakukan sebuah kebaikan, mulus. Itu bentuk tasdid dari Allah. Allah benarkan semua perbuatan anda, Allah benarkan semua gerakan anda. Mau menjalankan yang salah, susah aja. Ulun pernah ya membaca status seorang akhwat, kenapa kok susah sekali untuk nakal. Wah, luar biasa ini. Langsung saya pingpong. Ping. Ada apa mbak? Ustaz kok kepo amat, kurang ajar. Saya pengen nanya kok. Enggak, dia enggak jawab gitu. Ustaz, dibilangin Ustaz kepo. Wah, disik. Anu Ustaz, saya pengen seperti teman-teman, bergandengan tangan, pacaran mbak. Ya, saya sebenarnya pengen, tapi selalu gagal, selalu tidak pernah sukses. Ulun sampaikan yang ini. Syukur mbak, Allah masih mencintai anda. Allah gagalkan semua rencana syukur. Kenapa? Bukti bahwasanya, yakni Allah masih menjaga, bahkan menjaga kesucian anda. Anda tidak pernah disentuh kecuali oleh laki-laki yang halal nanti menyentuh anda, subhanallah. Ada ya, cerita nyata ini ya. Mudahan nyata sih, belum baca di Facebook. Jadi seorang wanita begitu menjaga kesuciannya dia, kemudian ketika akad nikah halal, suaminya itu megang, dia langsung tarik tangannya. Padahal sudah halal. Saking tidak pernahnya kemudian disentuh oleh seorang laki-laki yang bukan mahram. Mahal sekali yang begini. Iya. Itu sekali sentuh, subhanallah, gempa bumi pak, 7 skala Richter, bergetar dia, karena gak pernah disentuh. Kita perlu patut bersyukur ya, vibration atau getar pada handphone itu rendah. Coba getarannya 1 skala Richter, sebelum mengangkat telepon gempa bumi. Wah, ada yang nelpon Yazid nih. Halo. Tapi kalau misalnya sudah dipegang terus, bahkan lebih dari dipegang. Malam pertama hambar, Pak. Kenapa? Sudah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa istimewanya kamu malam ini? Iya kan? Enggak ada getaran lagi. Iya, tidak ada getar-getar cinta, cie. Azan dulu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita cukupkan pembacaan tafsir As-Sa'di berkaitan dengan Ali Imran 31. Masuk kita dalam pertanyaan ketujuh, masih dalam yakni bab beramal sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaan ketujuh, halaman 57. Bolehkah kita meninggalkan ikhtiar, usaha, dan pasrah pada takdir? Seperti prolog yang tadi lu sebutkan di awal, ada orang-orang yang memang seperti ini, tidak mau berusaha, tidak mau beramal, cukup dia kemudian menanti takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kalau kita lebarkan, tidak bekerja. Ya, Rabu yang lalu ada pertanyaan dari kalangan ibu-ibu, ada ini yakni seorang bapak-bapak mengatakan kepada anaknya, "Aku kada begawi jagin kau aja makan." Kenapa? Karena dia nimbrung di rumah anaknya. Ya iyalah anaknya yang kerja dia nimbrung. Anak aja. Aduh. Gimana ya orang begitu ya. Oke. Jawabannya kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala, tidak, kita tidak boleh demikian. Artinya tidak boleh kita meninggalkan ikhtiar atau usaha atau amal kemudian pasrah pada takdir. Perhatikan ya keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam acara, salah satu acara TV beliau live. Pertanyaan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam acara yakni via ulun dengarkan secara suaranya saja ya, tapi diposting di YouTube. Kata beliau, yakni orang-orang yang pasrah kepada takdir, maka kata beliau, saat itu kita tahu bahwasanya orang ini Allah mudahkan untuknya perbuatan yang buruk. Ya. Kenapa? Karena dia memilih untuk tidak beramal. Dia tidak mau menjalankan amal saleh. Kata beliau, kala itu kita tahu bahwasanya orang ini Allah mudahkan untuknya perbuatan yang buruk. Kenapa? Dia memilih untuk kemudian tidak beramal. Buruk berarti orang ini. Ulun akan tambahkan keterangan beliau nanti, kita baca dulu. Karena ada yakni hadis yang ingin disampaikan mungkin menjadi syubhat untuk sebagian kaum muslimin tentang sabda Nabi Muhammad SAW, "Inna rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'malu bi 'amali ahli an-nar hatta yadkhulaha." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian betul-betul melakukan amalan orang-orang penghuni surga, tapi itu yang dilihat oleh manusia saja. Maka telah didaulah dia oleh kitab, maksudnya takdir menentukan lain, bahwasanya dia memang penghuni neraka. Akhirnya di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan para penghuni neraka sampai dia masuk neraka. Bagaimana cara memahaminya? Ini akan jadi dalil yang kuat untuk orang-orang yang ngapain beramal kalau Allah tentukan kita neraka, akhir hayat kita buruk juga. Syubhat untuk kaum muslimin. Ya akan mengendorkan semangat kita beramal. Kenapa? Jangan-jangan kita bagian dari hadis itu. Selama ini menjalankan ketaatan, semua kita menyimpan keburukan masing-masing. Di akhir hayat terbongkarlah semua hingga masuk neraka. Hadis sahih, cuman cara memahaminya harus benar. Dan ceritanya akan menceritakan kenapa Nabi Muhammad sampai bersabda seperti itu, sampai keluar sabda itu, sababul wurudnya kenapa. Oke, kita baca yang ini dulu. Pertanyaan ketujuh, bolehkah kita meninggalkan ikhtiar atau usaha atau amal dan pasrah pada takdir? Jawabannya tidak. Kita tidak boleh demikian. Artinya pasrah dengan takdir dan kemudian tidak beramal. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelum ayat ini, "Inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya amal kalian itu syatta, macam-macam. Amal kalian itu beda-beda. Levelnya beda-beda, ada yang bawah, ada yang atas. Ada yang dikit, ada yang banyak. "Inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya amal kalian, usaha kalian itu macam-macam. Baru masuk pada ayat ini. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Perhatikan tafsiran singkat dari Syekh Muhammad Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, dan barang siapa yang menginfakkan atau memberi. Berkaitan kata beliau, مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ كَالزَّكَوَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالنَّفَقَاتِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ. Barang siapa yang memberi, atau itu memberi. Memberi apa? Memberikan hartanya. Kata Syekh, dalam semua perkara yang berkaitan dengan ibadah, baik itu zakat, berkaitan dengan harta ya, berkaitan dengan zakat, atau kafarah kita harus bayar, atau nafkah kita harus nafkahi anak istri dan mungkin orang, semua orang yang kita tanggung, atau sedekah dan juga infak, dalam yani perbuatan baik. Artinya betul-betul ikut tuntunan. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik itu yang wajib ataupun sunnah, zakat dia keluarkan, infak wajib untuk anak istri dia keluarkan, ada lebih hartanya kemudian dia bersedekah, dia lakukan. Barang siapa yang melakukan hal begini, faman a'ta, fa amma man a'ta wattaqa ma naha anhu minal muharramat wal ma'asi, dan orang yang kemudian menjauhkan dirinya. Di sini disebutkan bertakwa ya. Arti takwa adalah menjadikan antara diri kita dan neraka Allah Subhanahu wa taala hijab. Batasan, tameng. Dengan menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Itu makna takwa. Jadi dia berinfak, dia bersedekah, dia keluarkan zakat. Semua urusan harta berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, a'ta, dia tunaikan. Wattaqa, dan dia bertakwa, dalam artian melakukan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Perhatikan. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan dengan pahala yang baik. Disebutkan di sini terjemahannya adalah surga. Perhatikan tafsiran beliau. Ai saddaqa bila ilaha illallah وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْأَقَائِدِ مِنْ أَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا مِنَ الْجَزَاءِ الْأُخْرَوِي. Dan dia membenarkan dengan la ilaha illallah dia akan pahala yang menanti seseorang, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Perhatikan terjemahannya. Ainu sahilu alaihi amrahu wa naj'alahu muyassaran lahu kullu khair. Kami akan mudahkan untuknya semua perkara dia, dan kami akan jadikan semua perkara dia itu mudah untuk melakukan semua kebaikan. Muyassaran lahu taraka kulli syarrin, dan kami juga akan mudahkan untuk dia meninggalkan semua perkara yang buruk. Li'annahu ata bi asbabit taysir, karena dia datang, karena dia melakukan sebab-sebab untuk melakukannya ini dengan mudah. Kenapa? Dia bertakwa. dia taat sama Allah, itu sebab dimudahkannya semua urusan dia. Yang baik Allah mudahkan, yang buruk Allah mudahkan untuk meninggalkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, i'malu fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Ulun akan balik nanti ke ayat. Baca sabda ini dulu. Berusahalah, beramallah, atau lakukanlah amal saleh. Fakulun muyassarun lima khuliqalahu, karena semua akan dimudahkan untuk sesuatu yang ia ciptakan untuk itu. Maksudnya begini. Nabi Muhammad bersabda di hadis yang sempurna, tidak potongan seperti ini. Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah au minan nar. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah sudah tuliskan, Allah sudah tentukan tempatnya, baik itu di surga atau neraka. Kemudian para sahabat berkata, "Afala nattakilu ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kalau begitu apakah kita nganggur saja? Karena Allah sudah tentukan surga seseorang, Allah sudah tentukan neraka seseorang. Kalau gitu kita nganggur saja, tidak usah beramal, ittikal. Baru beliau bersabda ini, i'malu fakullun muyassar lima khuliqalahu. Beramallah, berusahalah, karena semuanya Allah akan mudahkan. Orang yang bertakwa, Allah akan mudahkan semua urusannya. Untuk melakukan kebaikan mudah, untuk meninggalkan keburukan mudah. Kenapa? Karena takwa. Dan juga ada tambahan tadi, yakni betul-betul menunaikan kewajiban berkaitan dengan harta. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa orang yang kemudian mendapatkan kemudahan di dunia dalam semua urusannya, itu karena dia melakukan sebab-sebab supaya itu dimudahkan. Ini yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Lakukan sebab itu. Kalau misalnya ada seorang mengatakan bahwasanya, yakni saya tidak beramal, toh Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan takdir. Pertanyaan pertama, apa Anda tahu takdir Anda? Enggak kan? Kita itu kalau enggak celaka nanti di akhirat, ya bahagia. Apa Anda tahu Anda akan celaka? Enggak. Anda tidak tahu Anda akan celaka. Kenapa kemudian Anda kemudian tidak mau beramal? Kenapa kemudian tidak Anda tidak beramal melakukan sebab-sebab supaya Anda menjadi bahagia nanti? Karena kamu kan enggak tahu ke surga atau neraka. Allah memang sudah tentukan surga neraka seorang, tapi kan kita enggak tahu. Yang kita tahu Allah perintahkan sesuatu, yang kita tahu Nabi perintahkan sesuatu, Allah larang sesuatu, Nabi larang sesuatu, saya taati, saya tinggalkan. Itu yang kita tahu, kita lakukan sebab supaya nanti bahagia. Kata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Syekh Muhammad bin Zulfaimin. Kepada orang yang sama seperti ini, yang kemudian tidak mau beramal, pasrah kepada takdir, toh Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan surga dan neraka kita. Pertanyaan kedua, yang tadi kan dia sudah enggak bisa jawab. Yang kedua. Kalau misalnya diceritakan kepada Anda, ada sebuah negeri yang elok, sebuah negeri yang indah, di mana di dalamnya banyak kenikmatan. Kedua, ada negeri yang hancur-hancuran, boro-boro dapat nikmat. Sengsara di dalamnya. Pertanyaan Syekh Muhammad bin Sulaiman, Anda pilih mana? Diam kan? Tanya lagi, apakah Anda akan memilih negeri yang bobrok, negeri yang hancur? Enggak kan? Tidak. Orang berakal pasti memilih negeri yang baik. Kalau dia memilih dan sampai ke negeri itu mendapatkan semua nikmat, katakanlah, Allah takdirkan saya di sini karena saya melakukan semua sebab, saya memilih ini. Dia melakukan sebab-sebab itu. Dia lakukan safar untuk ke negeri yang indah itu. Kata beliau, apa bedanya dengan surga dan neraka? Allah sudah tentukan, Allah sudah terangkan surga dan neraka. Lakukan sebab-sebab untuk memasukinya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah tidak beramal. Bukan malah tidak beramal. Lakukan sebab-sebab supaya kita mencapai ke negeri yang indah itu. Karena Anda tidak tahu ke negeri mana sebelumnya. Ya, kita tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan, apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan. Yang kita tahu ada sebab untuk mencapai itu. Sama juga dengan rezeki ya. Sama juga dengan rezeki. Allah sudah tentukan rezeki kita. Sejak Allah ciptakan yakni pena itu dan Dia menuliskan semuanya. Bahkan ketika itu Allah tuliskan ulang, penetapan ulang ketika janin berumur 120 hari. Ketika ruh ditiupkan, kutiba rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqiyun aw sa'id, dituliskanlah rizkinya, amalnya, kemudian ajalnya dan bahagia atau celaka. Tapi kan kita tidak tahu ketentuan ini, Pak. Yang kita tahu bahwasanya ada sebab-sebab supaya rizki ini bisa datang. Satu, beramal, dagang, jualan, kerja, itu sebab rizki datang. Atau telepon yang datang rizki Hairani. Dua, sambung tali silaturahim, rizki datang. Tiga, takwa, rizki datang. Kita cuma tahu sebab-sebab yang diajarkan Nabi Muhammad. Kita cuma tahu sebab-sebab yang Allah ajarkan. Maka ini kita praktekkan, rizki datang. Kalau kemudian yakni ya, diam di rumah saja, oke, rizki akan datang. Tapi pada waktunya rizki Anda sempurna, mati Anda. Karena memang kata Nabi Muhammad, Allah telah malaikat Jibril telah meniupkan wahyu Allah ke relung hatiku bahwasanya satu jiwa tidak akan mati sampai rizkinya sempurna. Tapi perhatikan Nabi Muhammad memerintahkan fattaqullah wa ajmilu fit talab, maka bertakwalah kepada Allah dan percantik cara kalian mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nabi perintahkan kita beramal. Kalau Anda cuma diam, Anda berita mengingkari perintah Nabi Muhammad SAW. Akan datang rezeki, iya, tapi pada waktunya. Contoh yang Bapak tadi misalnya, anaknya berhenti enggak punya kerjaan, ente juga enggak punya makanan. Selama ini Anda mendapatkan makanan dan tempat tinggal karena dia tampung kan. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala, Anda enggak beramal pun Allah kasih, tapi pada saatnya nanti akan habis. Dan kita tidak tahu kapannya, tapi ingat perintah Nabi Muhammad sudah jelas, kita beramal, kita kais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal, kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Syubhat hadis yang tadi, bukan syubhat sebenarnya. Hadis sahih, cuman cara pemahaman yang salah akan menjadikan syubhat. Kata Nabi Muhammad SAW, dan sesungguhnya seorang laki-laki mengamalkan amalan penghuni surga, fima yabdu linnas, yang dipandang manusia begitu, woi taat beribadah, semuanya baik pokoknya, yang dilihat oleh manusia. Fayasbiku alaihil kitab, maka kitab Allah, ketentuan Allah, takdir Allah sudah melampaui dia. Maksudnya Allah sudah tentukan dia hal yang lain. Akhirnya di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan ahli neraka sampai memasukinya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ingatkan ulun bahwasanya ada perkataan Ibnu Abbas, bagaimana Ibnu Mas'ud, bagaimana cara memahami ini. Tapi sebelumnya ceritanya dulu. Mungkin semua pihak tahu ceritanya tentang seseorang yang berperang luar biasa, yakni bagus, dia bunuh semua orang kafir. Wah, oke. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasul, fulan luar biasa ini. Kata Nabi Muhammad, dia penghuni neraka. Kata sahabat ini, la alzimannah, saya akan iltizam sama dia, saya akan ikuti orang ini. Kenapa kok Nabi Muhammad katakan dia penghuni neraka? Lawang perangnya aja begini, wah. Subhanallah, dia bunuhi semua. Peluru dia hindari. Wah, ini metrik ya, bukan? Ini pakai pedang. Tak tahunya di akhir peperangan dia terkena panah. Panah beneran Pak, bukan panah cinta Bu, panah beneran. Wah, kesakitan kan? Ketika dia sakit dia marah-marah, dia caci maki, dia mencaci maki. Aslinya keluar. Sembahyang Jepang 5 waktu di Masjid Imam Syafi'i. Begitu muamalah sama orang, wah aslinya keluar. Nah, hati-hati nih. Jangan sampai kayak laki-laki ini. Dan dia merasa kesakitan, tak taunya dia ambil, dia hunus pedangnya, dia tusukkan kemudian ke perut, bunuh diri dia. Dan betul-betul disebutkan riwayatnya, dia terduduk di atas, yakni pedangnya, karena pedangnya tembus dada sampai belakang, dan itu kemudian membuat dia tetajak, bahasa Banjar. Ya, apa ya bahasa Indonesia-nya? Nanti tolong diterjemahkanlah. Ada teksnya nanti, tetajak bahasa Banjarnya. Langsung dia datangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya betul-betul bersaksi engkau adalah Rasulullah. Kenapa emang? Yang engkau katakan benar. Kenapa? Dia bunuh diri, wahai Rasul. Anda tahu balasan orang bunuh diri, neraka Allah Subhanahu wa taala. Baru sabda tadi keluar, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli sorga yang dilihat oleh manusia saja. Tapi ketentuan Allah sudah lain, bahwasanya Allah memang tentukan dia ahli neraka. Akhirnya di akhir hayat, buruk akhir hayatnya, na'udzubillah, sampai dia masuk neraka. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka wajib kepada kaum muslimin al-hadar, berhati-hati ketika beramal. Jangan dipahami salah sabda ini. Pahami bahwa ini peringatan dari Nabi Muhammad, hati-hati ketika beramal. Ikhlaskan amal itu lillahi ta'ala, bukan karena ingin dilihat orang. Ikhlaskan amal itu lillahi ta'ala, bukan karena kemudian banyak orang. Itu pesannya sebenarnya. Untuk apa kemudian selama ini kita memperlihatkan amal baik, tapi untuk dilihat orang, untuk dibicarakan orang, percuma Pak. Asli kita nanti akan keluar, dan di atas itulah kita meninggal, na'udzubillah. Itu peringatan. Tapi ingat, kita tidak tahu ketentuan Allah itu. Yang kita tahu, kita punya kemauan, kita punya kemampuan untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kita tahu kita punya kemauan, kita punya kemampuan untuk mentaati Nabi Muhammad dan meninggalkan larangan Nabi Muhammad. Itu. Kita harus beramal. Bukan kemudian itikal atau nganggur. Ya sudahlah, yang penting kan Allah sudah tentukan surga atau neraka. Enggak bisa. Perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu dahsyat sekali. Orang yang ngomong seperti itu, bahwasanya saya tidak perlu beramal karena Allah sudah tentukan. Kala itu kita tahu bahwasanya orang ini adalah orang yang akan celaka. Kenapa? Karena dia memilih untuk tidak taat. Karena dia memilih untuk tidak taat. Kewajiban kita mengingatkan. Makanya hadis itu, pahamilah hadis itu dengan pemahaman ulama para salafus saleh. Seperti hadis tadi, Imam Ibnu Mas'ud yang menerangkan perhatian untuk kaum muslimin dalam amalnya. Keterangan dari Syekh Salih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yajibul hadar, kata beliau, maka kaum muslimin harus berhati-hati sekali dalam amalnya. Apakah selama ini amal yang dilakukan ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena riya ingin dilihat orang, bukan karena sum'ah ingin didengar orang atau dibicarakan orang. Wallahu alam bissawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan semua kita dengan keinginan atau kemauan yang kita miliki dan kemampuan yang juga kita miliki, kita mau dan mampu untuk memilih mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin, yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan selalu untuk dia semua jalan kebaikan. Dan Allah akan mudahkan untuk dia meninggalkan semua keburukan. Ingat, yakni kuncinya adalah takwa. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya memberi ya. A'ta, memberi. Kita sudah bahas sebenarnya dalam pengajian Minhajul Muslim lebih detail kala itu tentang ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada pertanyaan? Ya.
Barakallahu fiik
Ustaz. Waalaikum.
Titipan pertanyaan.
Silakan.
Ada seorang yang terbiasa memberi sesajen kepada binatang gaib, buaya, benda keramat atau keris, dan sudah lama tidak memberi sesajen kepada benda atau binatang tersebut.
Yeah.
Orang ini jatuh sakit dan terkadang mengalami kerasukan. Yang jadi pertanyaan, apakah sakit ini ajab dari Allah atas perbuatannya? Jazakallahu khair.
Ya, yeah. Oke. bersabda Nabi Muhammad SAW, bersabda Nabi Muhammad SAW, yakni bahwasanya, fima makna ya, hatta asyauk yasyukuha, sampai misalnya seorang itu terinjak duri sekalipun dan tidak sengaja, itu bagian dari kafar, itu bagian dari penghapusan dosa. Dan sangat mungkin misalnya orang ini Allah ingatkan dengan sakit yang dia alami, bahwasanya selama ini perbuatan Anda salah, bahwasanya praktek Anda selama ini salah. Dan ingat hadirin, kaidah dari para ulama akidah, ketika kita menginginkan sesuatu tapi kemudian caranya salah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, di antaranya perkataan Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan, "Umila binaqidi qasdih." Dia akan dimuamalahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebalik yang dia inginkan. Mungkin dengan contoh akan lebih jelas. Nabi Muhammad pernah melihat di lengan seorang laki-laki wahinah, gelang yang dipakai di lengan yang terbuat dari kuningan. Kata Nabi Muhammad SAW, apa ini? Kata dia, ini wahinah wahai Rasul. Maksudnya, supaya saya terhindar dari penyakit, supaya saya terhindar dari bala. Kata Nabi Muhammad SAW, inzi'ha, lepaskan ia. Bentuk dakwah Nabi Muhammad, yakni keras, dari atas ke bawah. Karena kata-kata inzi' itu bukan ikhla. Ikhla itu lepaskan. Kalau inzi itu aslinya segera lepacul. Hanya ini segera, maksudnya levelnya lebih tinggi. Tanggalkan. Fa innaha tala taziduka illa wahna. Karena sesungguhnya wahina itu, gelang itu tidak akan menambahkan apapun untukmu kecuali sebaliknya kelemahan. Disinilah kaidah itu diambil oleh para ulama. Orang yang melakukan penyekutuan kepada Allah, syirik kepada Allah, menginginkan sesuatu dari sesuatu, bahwasanya keris bisa mendatangkan manfaat, menampik madarat. Sama juga dengan praktek ini, melakukan saji-sajian atau sesajen, mesti ada tujuannya untuk mendapatkan manfaat dan menampik madarat, atau menghilangkan madarat. Jadi sudah kena madarat dihilangkan, atau sebelum datang ditangkis. Umila binaqid qasdi, Allah akan muamalahi dia dengan sebalik yang dia inginkan. Anda ingin aman, Allah kasih kemudian bahaya. Anda ingin sehat, Allah kasih sakit. Anda ingin jauh dari petaka, Allah kasih petaka. Dari sabda Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan menambahkanmu kecuali kamu tambah lemah. Ulun betul-betul pernah praktekkan ini, bertanya kepada seseorang yang pakai gesper atau sabuk atau pendeng itu, dan dia kala itu mengatakan bahwasanya, Ustaz, saya kalau ketinggalan sabuk ini, sejauh apapun saya sudah jalan, saya balik ke rumah. Kenapa? Terbelurut, Ustaz. Bukan gitu. Soalnya ini sabuk di pendeng ya. Sir. Kenapa saya bilang? Karena ini yang mengamankan saya. Hati saya akan merasa aman kalau saya pakai sabuk ini. Ulun sampaikan hadis ini kepada beliau. Dan betul sabda beliau terjadi pada Anda. Anda merasa lemah, Anda merasa takut, Anda merasa ada yang kurang. Kenapa? Allah akan muamalahi Anda dengan sebaliknya. Anda makin takut, Anda makin takut. Lepaskan, Pak. Kalau Allah sudah tentukan Anda akan celaka, pasti celaka, Pak. Anda pakai sabuk atau enggak? Kalau Allah sudah takdirkan celaka kepada Anda, mau tanggal berapapun Anda hindari hari itu, tanggal itu, waktu itu, nomor itu, kenapa? Allah enggak bakal salah orang. Tapi kalau tidak, mau satu dunia ingin mencelakai kita, enggak bakal kena. Allah enggak bakal salah orang. Mantap beliau tanggalkan. Ketika bertemu kembali, beliau sudah tanggalkan. Dengan keyakinan bahwasanya, yakni kebaikan, manfaat dan madarat semuanya dari Allah. Sebulan kemudian meninggal orangnya dalam keadaan bertauhid. Coba waktu itu meninggal dalam keadaan seperti itu. Dia merasa gusar memang. Merasa tidak tenang memang. Ketika ketinggalan sedikit aja, takutnya luar biasa katanya. karena meyakini bahwasanya pendeng ini, gesper ini atau sabuk inilah yang mendatangkan manfaat, yang menampik mudharat, menjadikan dia berani. Wallahu a'lam bishawab. Itu baru sabuk. Bisa benda-benda yang lain, bisa bentuk cincin perempuan, bisa anting, bisa kalung. Tujuannya sama, maka Allah akan muamali Anda dengan yang sebalik yang Anda inginkan. Untuk kasus seperti yang ditanyakan dan dia titipan ini, mudah-mudahan kita berbaik sangka, Allah Subhanahu wa taala tegur dia dengan sakit yang dia dapatkan. Dia pengen sehat, dia pengen aman, dia pengen, tatonya Allah malah bikin dia amruk supaya ingat. Semua itu enggak ada manfaatnya. Sekalipun sekarang dia bikin sajen lagi, tetap sakit. Kenapa? Allah berarti masih cinta sama dia. Oleh ingatkan, ini semuanya enggak memberikan manfaat. Ulun sering bercerita dan ulun ulang-ulang bagaimana sajian itu pun dihadirkan di hari yakni pertama ulun ingin nikah. Macam-macam dalam satu nampan, isinya macam-macam. Di sini apa ini, Cil? Ini untuk kelanggengan rumah tanggamu. Lah, omong kosong. Sampai salah-salah ngomong saya. Tapi saya enggak ngomong gitu sama Acil. Enggak, Acil, saya enggak percaya beginian. Rumah tangga saya yang jalani. Kalau kemudian ada masalah kami tidak bisa yakni leburkan, ya kami akan hancur. Kami yang jalan, apa hubungannya sama bawang merah ini, bawang putih ini, kopi ini, dan juga kok ada mie ayam nih? Macam-macam, isinya macam-macam waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, yakni kita cuma mengatakan bahwasanya bisa jadi sakit yang dialami seorang adalah bentuk kafar. Pelebur dosa, penghancur dosa. Mungkin selama ini praktek Anda salah, Allah ingatkan. Dan banyak kita, termasuk ulun pribadi, terkadang itu ketika sakit baru sadar. Selama ini nikmat yang ada itu lupa kita syukuri. Lupa apa? Serius, lupa. Dalam doa itu tidak kita selipkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih parah lagi, kata-kata enggak keluar, ketaatan juga enggak dilakukan. Bentuk terima kasih kita dalam ketaatan. Subuh turun, duhur di waktu lagi sibuknya kerja tetap jalankan sholat. Belum pernah ya, waktu itu sama Ustadz siapa ya, perjalanan waktu itu pengen ke Barabai kalau gak salah, pokoknya keluar kota bersama ada Ustadz yang lain dan juga beberapa di antara pian, lupa kejadiannya. Kala itu yakni kita pergi sebelum subuh. Oke. Dan kita merencanakan bahwasanya subuh ini yakni di masjid tertentu di jalan, di pinggir maksudnya. Kalau di tengah jalan ketabrak, di pinggir jalan. Karena aku salat di jalan jar. Hati-hati bro, ketabrak ntar. Di pinggir jalan. Kemudian adzan berkumandang, kita cari masjid terdekat salat. Nah, ketika salat itu kemudian salat selesai, kita keluar ada orang yakni dengan Subhanallah dengan pakaian lengkap pengen kerja. Subuh ini, Pak. Tapi pakaian kerjanya orang yang mau ketambang. Ya, kan butnya tuh khas ya, but orang tambang tuh khas. Ya. Ketika kita jalan kemudian dia nyalip, yang ada di pikiran kita semuanya Subhanallah. Kenapa? Ini orang tetap ingat Allah Subhanahu wa taala dan itu subuh. Berarti dia siap-siap dari rumahnya jauh juga sebelum subuh. Untuk mencapai tempat kerja. Tapi subhanallah adzan memanggil adzan, panggilan adzan, stop dia, sholat dia. Dan kami yakin ini orang awam. Ya. Ada masih orang yang begitu. Bagaimana kemudian kita yang lama belajar tapi kok lupa bersyukur? Pernah juga nih jamaah kita ya. Dia menceritakan. Kala itu karena tertiup angin, kemudian pakaian istrinya sudah pakaian bagus ini, Artinya, yakni tidak mujassim, tidak membentuk lekuk tubuh, sudah bagus. Karena tertiup angin, kemudian jeplak, bahasa mana itu? Artinya nempel, kelihatan lekuk tubuhnya. Datang kepada saya, Ustadz, apakah saya berdosa ketika kemudian lekuk tubuh istri saya terlihat. Subhanallah. Itu kan kena angin. Bagaimana murninya hati bapak ini? Dia merasa dia yang bersalah karena dia yang belikan pakaian. Pak, itu kena angin, Pak. Siapa yang bisa hindari? Bahkan bukan cuma istri bapak, mungkin perempuan-perempuan lain ketika angin begitu kencang, ya nempel ke tubuh mereka pakaian mereka. Sebagaimanapun mereka berusaha untuk yakni menangkisnya karena anginnya begitu kencang, ya nempel, kelihatan sedikit kelekukan tubuhnya. Apakah Allah akan ampuni saya? Subhanallah. Ada masih orang murni begini hatinya. Di sisi yang lain, subhanallah, istrinya dilerer-lererin. Ayo nikmati istri saya. Ayo. Subhanallah. Jangan ya. Jangan begitu ya. Bangga kemudian memiliki istri yang molek tapi dinikmati semua orang. Ini laki-laki dayuth. Laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu pada agamanya. Dia biarkan istrinya, anaknya melakukan kemaksiatan dan tidak dia tegur. Malah bangga. Enggak boleh. Jangan jadi dayuth. Wallahu a'lam bissawab. Apalagi kemudian ngemplang pajak. Wah, jangan tuh. Itu gaya. Salah ya. Sorry. Dayuth ini pakai dal, pakai sa, dayuth. Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu, membiarkan anggota keluarganya bermaksiat. Ustaz, ada lagi pertanyaan nih, syubhat tentang yang seperti ini. Ketika seorang istri atau seorang anak kemudian tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, apakah bapaknya, apakah suaminya kemudian yang menanggung dosa? Enggak. Kalau si suami sudah nasihati istrinya, kalau si bapak sudah nasihati anaknya, tidak ada dosa yang ditanggung. Masing-masing menanggung dosanya sendiri-sendiri, apalagi sudah tegak kepadanya hujjah. Jangan kemudian yakni timpakan dosa, kemaksiatan yang Anda lakukan kepada suami, padahal suami sudah nasihati Anda. Kepada orang tua, padahal orang tua sudah nasihati Anda. Semua mereka sudah berlepas diri karena mereka sudah memberikan nasihat. Nak, tutup aurat ya nak, pakai jilbab ya nak. Ding, sudah nasihat masuk. Hujah sudah tegak. Anda yang memilih untuk tidak taat. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan itu bagian dari kafarah ya. Allah tegur dia dengan sakit. Dan kala itulah kemudian kalau ada yang bisa mendawahi, kala itu momen yang tepat sebenarnya. Selama beliau masih sadar. Bahwasanya praktek selama ini yakni adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah yang ngasih kita rezeki, ngasih kita kesehatan, ngasih kita semuanya sejak dalam rahim, kok kemudian kita yakni durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Yang lain? Soal syubhat tadi insyaallah sampai ya pemahamannya. Jangan salah paham berkaitan dengan hadis yang tadi. Yang perlu kita pahami bahwasanya yani kita harus berhati-hati ketika beramal betul-betul ikhlas. Karena bisa jadi yang tadi bunuh diri, dia itu untuk dilihat orang. Dia berjuang, Pak, berjuangnya bukan sekedar yani berdakwah atau tulisan. Di medan perang. Orang mati syahid itu bahkan tidak ditanya di kuburannya. Kata Nabi Muhammad, cukuplah kilatan pedang itu sebagai saksi dia. Enggak perlu lagi ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa Nabi-Mu. Enggak perlu, kenapa? Dia mati karena agamanya. Itu kenapa orang mati syahid tidak ditanya di dalam kuburannya. Kenapa? Dia mati karena Islam. Masih ditanya agama ente apa? Enggak ditanya dia. Orang ini melakukan itu. Berjuang di jalan Allah. Dan bukan peperangan yang kemudian dibalik tembok. Betul-betul yakni peperangan. Pertemuan face to face. Tapi tok-toknya supaya ingin disebut bahwasanya dia pemberani, supaya ingin disebut dia hebat dan lain sebagainya. Hati-hati. Orang yang dermawan juga, ketika Anda berinfak tapi kalau ingin dipuji hancur percuma. Orang yang dengan Al-Quran juga, dengan ngaji Anda, dengan hafalan Anda, dengan suara Anda, tapi ingin pujian percuma, habis. Orang-orang merugi. Dan praktekkan di amal-amal yang lain. Dan ini ujian juga buat ulun pribadi dan juga para ustaz. Apakah selama ini ketika berceramah pengen supaya didengar orang? Kata Ustaz Firanda, ada riak terselubung dari para ustaz. Mbah Tuntung ceramah, Zid, bagus loh tadi lo. Oh, mantap tadi. Tapi kalau misalnya Zid kayak tadi, biasa aja tadi. Langsung marah dia. Karena jadi ngetraktir sama. Berarti tadi ceramahnya pengen memang dapat pujian. Riak terselubung. Atau misalnya ketika sudah pulang ke Banjarmasin, dia tadinya misalnya ke luar kota, dia telpon takmirnya, gimana para jamaah suka? Wah, Ustadz Masya Allah, suka ya? Enggak tat. Wah, Masya Allah, tentunya enggak tat katanya. Masya Allah tat, wah semuanya suka, mereka ingin undang antum lagi. Wah, macam-macam. Wah, berbunga-bunga. Ya, seperti ya, ada taman tumbuh di sini. Wah, langsung bulunya keluar. Senang sekali. Kenapa? Karena dipuji. Wah, ini ujian. Wallahu a'lam bissawab. Tadi taraweh gimana suara saya? Tat. Bagus ya? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Tat. Berarti bagus kan? Enggak bisa, Tat. Berarti bagus kan? Udah dibilangin enggak bisa. Ya Allah, saking bagusnya. Ya Allah, itu berbunga-bunga. Ya, banyak sekali ribanya. Tapi kalau misalnya ada orang yang jujur gitu ya, biasa aja tata aja. Ada yang lebih bagus lagi, wah itu hancur sekali. Oke, yang lain sudah tidak ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini akidah ya, perkara yang luas. Tapi malam kemarin itu fokus tentang yani tauhid. Maka yani mudah-mudahan semua kita bisa ambil faedahnya, bahwasanya dalam kehidupan dunia kita punya pilihan, kita punya kemampuan, dan dengan dua hal tadi, yuk kita memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan ikhlas. Ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.